Шевчук.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, постраждали четверо українських військових. Росія готова оскаржити нові тарифи на постачання сталі та алюмінію до США. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 19 лютого загинув один, поранені бойових травм зазнали четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 12 обстрілів позицій Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 19 лютого. Держдепартамент США в четверту річницю Революції Гідності виступив із заявою, в якій відзначив, що українська влада має, цитата, «подвоїти зусилля для здійснення глибоких, всебічних та своєчасних реформ. Україна зробила важливі кроки впродовж останніх 4 років, однак усе ще потрібна робота, необхідна для виконання обіцянок Майдану та розблокування українського потенціалу», вказано у заяві зовнішньополітичного відомства США. У період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад 100 людей, найбільше 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию.
Міжнародна тема.
Росія може оскаржити у Світовій організації торгівлі рішення Сполучених Штатів про запровадження збільшених нових тарифів на імпорт російської сталі та алюмінію. Російське інформагентство ТАСС передає слова речника Міністерства промисловості та торгівлі Росії, який відзначив, що сталеливарній та алюмінієвій промисловості Росії буде важко працювати з тарифами в розмірі 53% та 24% відповідно, які були рекомендовані минулого тижня Міністерством торгівлі США. Росія продає до США 35% та 27% від всього свого обсягу експорту чавуну та феросплавів. Російські компанії навряд чи зможуть знайти нові ринки для такого обсягу цих товарів. Щонайменше 98 людей, серед яких понад 20 дітей, загинули всього за добу 19 лютого внаслідок атаки сил режиму сирійського президента Башара Асада та його союзників у передмісті Дамаска, Східній Гуті. Про це повідомляє базовано в Лондоні організація «Сирійська обсерваторія з прав людини». Уряду Дамаску вважає, що веде бойові дії лише проти бойовиків. Згідно з урядовими повідомленнями, бойовики зі Східної Гути здійснили мінометний обстріл Дамаска, вбивши дитину та поранивши ще 8 людей. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на змішану естафету, яка в Олімпійському Пхьончхані розпочнеться о 13:15 за Києвом. На першому етапі бігтиме Ірина Варвенець, після неї в гонку увійде Юлія Джима, чоловічу половину складуть Дмитро Підручний та Артем Прима.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода». У студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині нашої програми ми будемо говорити про російських інтернет-тролів і боротьбу з ними у США та Україні.
Як би вони не хотіли убезпечити себе від втручання в демократичні процеси, вони в першу чергу не хочуть втрачати.
Як США запобігатимуть іноземному впливу на вибори, в чому американці звинувачують так звану російську фабрику тролів, і чи залишиться інтернет зоною найвищого ступеню свободи слова? Спробуємо розібратися у цьому разом із гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі, глядачі мережі інтернет, можете приєднуватися до обговорення. Телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Соціальна мережа Facebook надсилатиме листівки традиційною поштою потенційним покупцям політичної реклами, щоб переконатися, що вони є громадянами Сполучених Штатів. Це має запобігти іноземному втручанню в американські вибори. Таку заяву зробила представниця керівництва Facebook Кейті Герберт. Одержувач потім повинен буде ввести отриманий код Facebook, щоб продовжити купівлю оголошення. Про це повідомили наступного дня, після того, як Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення 13 росіянам і 3 російським компаніям в справі про втручання у вибори американського президента в 2016 році. Серед таких компаній, яким висунули обвинувачення, зокрема, агентство «Інтернет-досліджень», яке ще називають російською фабрикою тролів. Згідно з висновками слідства, звинувачені росіяни викрадали особисті дані американців, включно з їхніми акаунтами в соцмережах, щоб поширювати політичну рекламу нібито від імені громадян США. Міністерство закордонних справ Росії назвали ці звинувачення абсурдом. Що про російських тролів і наслідки їхньої діяльності відомо в Україні? Про це запитаємо в гостей студії і на зв'язку з Ранковою Свободою співзасновниця проєкту «StopFake» Марго Гонтар. Вітаємо вас, пані Гонтар.
Доброго ранку.
Отже, що дійсно про російських тролів відомо в Україні? Наскільки активними вони є? Якщо є.
Якщо є, про Ольгінську фабрику відомо давно, і зараз, яка вже, як відомо, переїжджає на іншу адресу, але по суті те, що ми спостерігаємо, ту діяльність, яку ми спостерігаємо в і соціальних мережах, в тому числі, це є результат роботи фабрики тролів, про яку зараз американці говорять в результаті своїх розслідувань. І вони були і залишаються активними в цьому.
Ну, то, пані Гонтар, ви кажете, фабрика тролів є, але ж Росія каже, це абсурд і головним чином заявляє про відсутність фактів в таких справах. Чи можна говорити про факти, про якісь задокументовані речі, коли йдеться про такий вид діяльності, як тролінг в мережі?
Є, як мінімум, задокументовані коментарі і свідчення, які дають люди, які мали стосунок безпосередній до цих вказаних організацій, якщо можна так їх назвати, людей, які працювали там. А крім того, не тільки є, грубо кажучи, фабрики тролів, а також є те, що називається фабрика медій, те, що потім, скажімо, з'явилось, як це також називають. І це ряд видань, з якими ми безпосередньо теж маємо справу, спростовуючи фейки про Україну. Це от одне з них – це Федеральне агентство новостей, наприклад, ЦФН, в яких є чітка про кремлівська, скажімо, позиція в подачі новин про Україну. Таке. І це теж має стосунок до цієї ж фабрики тролів, що можна там дізнатися за адресою, де воно знаходиться, і іншими деталями.
Ви вже сказали, що спростування, так? Спростування фейків – це, певно, один із методів боротьби. А які ще можуть бути методи боротьби з тролями, з такими фейками, з вкиданням інформації, розпалюванням певним чином тих чи інших думок? І наскільки це дійсно впливає на думки, на свідомість тих, хто підпадає під вплив і читає цю інформацію?
Ну, та наскільки це впливає, можна побачити, мені здається, якраз з даних от розслідування американського, тому що, як ми бачимо, реальні живі люди брали участь в цих, наприклад, мітингах в США, які організовувалися власне тролями. Тому ось це і є відповідь на питання про вплив. З іншого боку, що може бути зроблено? Пряма активна участь самого Фейсбуку і Твіттеру в цьому є одним з методом, мені здається, тому що, власне, це все-таки заважає роботі, ці блокування акаунтів, всього, навіть якщо ці акаунти і групи потім там створювались пізніше. І безпосередня особиста, я думаю, відповідальність людей, коли вони бачать будь-які повідомлення онлайн і коли вони взагалі контактують з будь-якими такими медіаповідомленнями. Я думаю, ми в тому часі, в якому оця інформаційна гігієна і якийсь захист власної свідомості також і захист від маніпуляцій, це в тому числі, крім іншого, є відповідальність кожної людини окремо і якби не спішити вірити тому, що ви бачите, і ну якби мінімально критично якби усвідомлювати і оцінювати інформацію, з якою стикаєшся, я думаю, це теж один з методів.
Ну, зрозуміло, так, що критичний підхід до інформації, але не завжди і не всі володіють таким критичним підходом і можуть вестися, як то кажуть, на ці фейки і тролінг. А такі методи, як якісь обмеження так, акаунтів, блокування їх, знову ж таки, чи не призведе це до обмеження певної свободи слова, обмеження інформації в мережі, яка, ну, чи не найбільш вільною залишається від впливу тих чи інших обмежень?
Це гарне питання, яке турбує з мого досвіду участі в різних міжнародних подіях, це турбує багатьох наших колег за кордоном. Тобто, фактично, коли починаються будь-які так обмеження, це може заважати свободі слова. Але ми бачимо, що блокування відбуваються не хаотично, а вони відбуваються тоді, коли у соцмережі є достатньо доказів, наприклад, що діяльність тої чи іншої групи мала, скажімо, цей характер тролінгу, тобто, ну, що це були. Для того є певні там технічні показники, наскільки я розумію, це працює для визначення цих речей. Але крім цього, наприклад, якщо говорити про особисту відповідальність, то в принципі, як потім, наприклад, сказував, що ці повідомлення людей, тролів, вони там були написані, можливо, не зовсім чистою американською мовою, тобто можна було зрозуміти, що потім, що це люди, які не є носіями мови. І або, наприклад, якщо ми говоримо про будь-які коментарі, то ці коментарі можуть мати там відверто негативний характер, а не мати, якби не говорити про суть повідомлення. Тобто, наприклад, конкретні люди можуть звертати увагу на такі речі, і так само, як на це можуть звертати увагу соцмережі. Таким чином можна себе убезпечити також.
А от, на вашу думку, наскільки боротися проти тролів можна за допомогою тролів? Скажімо, от є таке поняття, як порохоботи, і навіть є люди, які відверто називають себе порохоботами. Ми можемо навіть послухати от такий фрагментик, це Богдан Карпенко, от що він говорив з цього приводу.
Бути порохоботом – це моя пристрасть. Я віддаю перевагу жорстким і коротким коментарям, без всяких капслоків, знаків оклику чи оцих максимальний перепост. Я не був першим порохоботом, але в мене були хороші вчителі. Юра Бірюков, дякую тобі за все, чого ти мене навчив.
Ну, то це таке свідчення Богдана Карпенка, який називає себе порохоботами. Пані Гантар, дійсно, є таке поняття, як порохоботи? Іноді їх називають тролями Мінстеця, так? В чиїх інтересах вони працюють безпосередньо? Петра Порошенка чи загалом держави Україна, чи працюють в проти саме оцих ольгинських тролів?
Гарне питання, і я би залюбки запрошую вас до дослідження, яке проведено спільно з Оксфордським інститутом інтернету, де ми в тому числі говорили про тролів в соцмережах. Але я би хотіла відповісти на ваше питання попереднє про дійсно, чи варто боротися з тролями. І я все-таки думаю, це те саме, як чи варто боротися з пропагандою, контрпропагандою. І особисто я думаю, що стикалася я з різними думками, в тому числі озвученими вами, але я притримуюсь думки, що все-таки спростування і подібні реакції є ефективними в цьому випадку.
Тобто правдою боротися проти неправди? Істиною?
Так, наданням повних фактів, а також певними якби викриттям порушення правил іншими сторонами, а також зазначеними вами, наприклад, нововведеннями, які будуть відбуватися щодо політичної реклами, там або щоб ці всі ідеї про прозорість, скажімо, того, хто купує і проплачує певні політичні рекламні повідомлення, всі ці речі загалом якби створюють більшу прозорість і також можливість для людей розуміти, що відбувається, для користувачів і тих, хто потребує, якби, консюмерів цих інформацій.
Ну, от ми говоримо про купівлю і розміщення там реклами так в соцмережах, ну, маючи на увазі Сполучені Штати Америки. А в Україні невже це теж треба купувати? Чи так звані тролі, чи ті, хто хоче фейки розмістити, вони можуть це безперешкодно робити в Україні, і як тоді Україна мала би діяти на протидію?
Теж гарне питання, і Україна, в принципі, діє на протидію в тому сенсі, що, наприклад, ми робимо нашу частину роботи по тестуванню тих повідомлень, з якими стикаємося, якими нам вдається зайнятися, де нам є достатньо аргументів для спростування. І коли наші колеги роблять те саме з інших видань, мені здається, це якраз те, що і має бути зроблено. Так само, як ми часто бачимо, як це роблять просто користувачі інтернету. Інше питання, якщо говорити про будь-які юридичні, тобто законодавчі ініціативи, це стосується іншої площини і, мені здається, інших спеціалістів, але я думаю, що якраз нещодавні ініціативи законодавчі, які обговорюються щодо введення, скажімо так, законів про фейки, це і є відповідь на ваше питання.
Дякую вам, пані Гонтар. З нами на зв'язку була співзасновниця проєкту «Stop Fake» Марго Гонтар. Наведу думку незалежного медіаексперта Сергія Речинського, який каже, що контроль – це не досить ефективний метод боротьби з тролями. Втім, як зауважує експерт, знайти ідеальний метод нейтралізувати тролів, при цьому зберігши свободу слова, ще не вдається.
Проблема не в тому, щоб взяти під контроль, а в тому, щоб не зруйнувати взагалі саму ідею вільного поширення інформації в соціальних мережах. Бо якщо перетворити Facebook, так би мовити, краснознам'янний орден Леніна, соціальну мережу імені Facebook, то ясно, що там можна все контролювати. Як би вони не хотіли убезпечити себе від втручання в демократичні процеси, вони в першу чергу не хочуть втрачати свободи слова. От саме з урахуванням таких мотивів, таких цінностей, тут необхідно більш складний спосіб. І цей спосіб відверто шукається всіма зацікавленими сторонами. І самою мережею, і різними державними, недержавними установами.
Ось так сказав незалежний медіаексперт Сергій Речинський. А зараз послухаємо думку фахівця Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України Олени Снігир. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Снігир.
Доброго ранку.
От ми говоримо про тролінг, про інтернет, про свободу в цьому інтернеті і як дійсно забезпечити боротьбу з інформаційним такою гібридною інформаційною війною, інформаційну гігієну і в той же час не обмежити свободу слова. Можливо, ви знаєте, як би це зробити?
Ну, бачите, цього ще ніхто не знає, в тому числі, мабуть, і я не знаю, але різні думки є з цього приводу, і те, що ви говорили, як, ну, головний виклик в тому, як забезпечити свободу слова, да, і водночас зупинити оце поширення інформаційних, оцих деструктивних якихось моментів. Тролінгу, дезінформації, інформаційних атак і тому подібне. Тому в західних суспільствах зараз є така тенденція, є така думка, що потрібно поширювати і збільшувати стійкість самого суспільства, стійкість опиратися таким негативним дезінформаційним речам і агресивним якби речам в інформаційному просторі, здатність суспільстві самому розрізняти і розуміти ці речі. І для цього, власне, ну, тобто підвищувати, да, здатність суспільства до виробляти і слідкувати самому за інформаційною гігієною. Угу. А це в першу чергу стосується і освіти, і це відповідальність і політиків, це відповідальність журналістів. Тобто це відповідальність тих людей, які створюють інформаційний контент, які комунікують із широкими масами населення, які інтерпретують події, які відбуваються, надають їм правильного, вірного смислу, а не викривлених смислів, як це роблять вороги, називаємо речі своїми іменами, вороги, які ведуть інформаційні війни. От, власне, така от річ.
До речі, пані Снігер, про відповідальність. Якщо повернутися до того, що ми починали цю розмову, про те, що США заявили і висунули обвинувачення проти компанії Росії і 13 росіян за втручання у вибори. Чи в даному разі щось загрожує цій російській фабриці тролів і засновнику Євгену Пригожину від цих звинувачень США? Як ви гадаєте?
Євген Пригожин вже заявив, що його бізнес знаходиться не в Західній Європі, не в Сполучених Штатах, як і його гроші, і що він любить більше відпочивати в Росії. Тому якби ті санкції, які вже на нього персональні накладені, вони для нього... він заявив, що вони не мають особливого змісту. Поки ці люди знаходяться поза межами правового поля західних держав, тих самих Сполучених Штатів, якщо по ним буде винесено судове рішення, то їм нічого не загрожує в цьому контексті. Тому що давайте пам'ятати, що західні держави, Сполучені Штати і західноєвропейські демократії, вони керуються в своїх діях правом. Тобто, поки немає рішення суду, нічого цим людям не загрожує. Тобто, виголошена підозра і так далі, це поки що це на рівні на рівні початкових дій. Тому, звичайно, тобто ризик застосування персональних санкцій досить високий. Однак це тільки в тому випадку, якісь загрози практичні для них можуть бути, якщо вони вийдуть за межі Росії і потраплять в правове поле тих держав, які застосовують до них ці правові норми. От і все.
Зрозуміло. І знову ж таки, з огляду на оці всі підозри про втручання російських тролів у вибори США, тривале розслідування ґрунтовне, яке ведеться, і екстраполюючи на ситуацію в Україні, чого тоді можна очікувати з боку російських тролів, російських фейкових навіть засобів масової інформації перед виборами в Україні? От наскільки істотно їм може вдатися або не вдатися викривити інформаційний простір України?
В Україні це відбувається постійно, і якщо вже Сполучені Штати говорять про те, що вони готуються до втручань з боку російських тих фабрик тролів в свої осінні вибори в Конгрес, то Сполучені Штати говорять про те, що вони не готові до цього, що їхні системи безпеки до цього не готові, вони розцінюють це як велику загрозу. То про Україну, я думаю, Це само собою зрозуміло, що ми так само не готові, що загрози будуть, атаки будуть. Найбільше загрози, це, звичайно, є атаки, можливі атаки на нашу критичну інфраструктуру, на ті, от як були на енергосистему України вже були.
Тобто безпосередні кібератаки, так?
Так, звичайно. Тобто я вважаю, що ми не захищені в кіберпросторі, в інформаційному просторі, тим більше. Однак в Україні є, Україна, суспільство України, так, що вже говорити про те, що я говорила раніше, виробляє свій власний імунітет, такий стійкість до цих проявів інформаційної агресії. Якщо це ще буде підкріплено адекватною державною політикою, то це, звичайно, збільшить нашу спроможність протистояти. Що стосується політики Сполучених Штатів і західних держав, поспостерігайте, як вони зараз обережно вибудовують єдність єдність західних демократій у протистоянні російській агресії, в тому числі в інформаційному просторі кіберпросторі. Тобто не просто західні, не просто Сполучені Штати виходять із заяви.
Ну так, так, і на рівні НАТО спеціальний підрозділ кібербезпеки створюється. Так, але тут виникає сумнів, наскільки ефективно в Україні оцей, як ви кажете, імунітет, він дійсно виробився з огляду на ті протестні акції, що відбуваються, з огляду на соціологію, яка показує низький рівень довіри, або, скажімо так, більше недовіри до усіх представників і політичних партій, і провладних органів, і так далі. Невже на цьому ґрунті є імунітет до того, щоб хтось не скористався такою мішаниною в головах і в інформаційному просторі?
Ну, звичайно, рівень загрози досить високий. Тому тут якби складно говорити про те, чи Україна вистоїть, і наскільки вона вистоїть, і куди будуть спрямовані ці удари. Я думаю, що це предмет інтересу відповідних державних структур. І зараз ще, в принципі, є ще час для того, щоб правильно комунікувати ці речі і створювати якісь системи захисту.
А це державні структури на рівні Служби безпеки, на рівні Міністерства інформаційної політики?
Так. Тобто це має бути з одного боку вибудовування ефективного захисту, а з іншого боку відповідна комунікація з населенням. Тобто якщо щоб політики і державні відомства подавали правильні меседжі, тобто правильно комунікували, можливо, наперед комунікували, пояснювали, роз'яснювали людям і формували спільну громадську думку, єдину громадську думку про ті речі, які відбуваються.
Зрозуміло. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку була фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України Олена Снігир, також співзасновниця проєкту StopFake Марго Гонтар. На жаль, нам не вдалося зв'язатися з представниками Міністерства інформаційної політики і розпитати у них, що робиться саме на рівні цього державного органу для протидії фейкам, для того, щоб боротися за інформаційну чистоту і боротися з тролями у кіберпросторі і інформаційному просторі України. Ранкова свобода триває і пропонуємо вашій увазі короткий огляд публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Відзначення річниці розстрілів на Майдані, вкотре продемонструвало цинізм влади і неспроможність опозиції контролювати ситуацію, стверджує газета «Україна молода». Журналісти переконані, що вихід на вулиці навіть десятків тисяч людей, які не мають конкретної мети і конкретного плану дій, а збираються на площах лише для того, щоб послухати промовців, це вже пройдений етап. Адже це не несе реальної загрози жодному з політиків, як і відвідування їхніх резиденцій і скандування політичних гасел під парканом. Тому різні марші і віча, як спосіб боротьби з владою, мало ефективні і є швидше імітацією боротьби, ніж самою боротьбою. І все ж, за ці 4 роки в суспільстві накопичився позитивний досвід протистояння системі, переконує видання. Один з варіантів – створити паралельну систему, незалежну від влади і більш ефективну. Докладніше про це Україна молода розповідає в статті «Як розводять вулицю». Про те, що може змінити позицію Путіна щодо миротворців, розмірковують експерти газети «День». Вони вважають, що тут головне позиція Заходу та продовження режиму санкцій. Важливо також, наскільки функціонуватиме координація між США та ЄС. Експерти переконані, що це в національних інтересах Росії – піти з Донбасу та внаслідок цього понизити рівень конфронтації з Заходом, щоб мати сильнішу позицію у своїх відносинах з Китаєм. Якщо ж Україна піде на поступки, як вимагають росіяни, дозволить, щоб миротворці охороняли місію ОБСЄ, тоді українська держава розпишеться у власній безпорадності. Якщо ж Київ буде наполягати на своєму, то Росія за теперішніх обставин на кардинальні для неї поступки не піде, тому що для Росії закриття кордону означатиме, що через кілька місяців від ЛНР і ДНР нічого не залишиться, наголошує газета «День». Заголовок цієї публікації – спільними зусиллями та тиском. В січні українці вивели з банків майже 2 мільярда гривень. Найбільший відтік коштів у банках з російським державним капіталом, інформує газета по-українськи. На відплив грошей вплинуло різке зниження рівня життя більшості українців і нестабільність гривні. Зменшення депозитів – це зменшення грошей, якими банки можуть кредитувати реальний сектор економіки. Щоб вона розвивалася, необхідно, щоб у банківській системі було більше грошей, ніж поза нею. Коли і за яких умов це може статися, розповідає газета по-українськи.
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано, але подкасти програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org, а відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».